Бүгін Қазан Экспо мейданнарында бүтін Россия 40 күні үшін дәвам итә. Ауыл хужалығы қазанышларына бағышланған зур күргәзмә 9 июльгә кадәр эшли. Традицион рәвештә күргәзмәдә иң заманча ауыл хужалығы техникасы, төрле җайланмалар, селекция, агрохимия, үсемлекләрне саклау өлкәсендәге алдынгы эшләнмәләр тәкъдим ителә. Чараларда 250-дән артык компания катнаша, 25-дән артык эшлекле чара уздырыла. Илнең төрле төбәкләреннән китерелгән нәселле төрлекләрнең беренче Бөтенроссия чемпионаты да оештырылды. Шулай ук җир сыры буенча Россиянең 10-нчы чемпионаты үткәрелә. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин ачты. Ул 2022 елда ауыл хужалыгы продуктларын җиштерү күләме буенча республиканың Идел буе федераль округында беренче, илнең барлык төбәкләре арасында 5-нче урынны алуын билгеләп үтте. Җир сөрү буенча Россия ачык чемпионатында илнең 37 төбәгеннән һәм хезмәттәшлек итүче илләрдән 65 механизатор катнаша. Чара Росагролизинг компаниясе белән берлектә үткәрелә. Ул ауыл хуҗалыгында эш культурасын күтәрүгә, аграр һөнәрләрне популярлаштыруга, яшь белгечләрне ауыл хуҗалыгына эшкә җәлеп итүгә ярдәм итә. Корылык сәбәпле быел республика кырларында бертекле культуралар тиешенчә үсмәде, югалтулары шактый. Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хуҗалыкларга килгән зыянны каплау мәсьәләсен көз көне хәл итәчәк. Түләүләр чәчелүләрне иминияләштергән һәм кырлыктан зыян күргән аграрийларга билгеләнә. Бу хакта республика ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Линар Гарипов хәбәр итте. Корылык сәбәпле Татарстанның барлык районнарында гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Хәзер үк уңышының күп булмаячагы фаразлана. Шул ук вакытта авыл хезмәтчәннәре ашлама, минераль препаратлар кертүнең яңа ысулларын табып, корылык шартларында да эшләргә өйрәнә. Төрлек азыгы хәзерләүгә килгәндә, кукуруз уңышы яхшы булыр дип көтелә. Татарстанда узган ел белән чагыштырганда иминияләштерелгән җирләр мәйданы 13.2%-ка, ягъни 360 мең гектар арткан. Гадәттән тыш хәл программасы буенча 46 мең гектарда күзен һәм 101 мең гектарда язын чәчелгән мәйданнар иминияләштерелгән. Белоруссияның Борисово шәһәрендә татар хәрби җитәкчесе, тарихчы Мәхмүд Гәрәевкә истәлек тактасы ачу тантанасы булды. Аны узган гасырның 60-нчы елларында хәрби җитәкче яшәгән Серебренников урамындагы 11-нче йортка урнаштырдылар. Бу хакта Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итте. Ачылыш тантанасына хәрби җитәкченең кызы Галия Гәрәева да килгән иде. Ул әтисенең берләштерелгән 72-нче гвардия укыту үзәгендә хезмәт итүен билеп үтте. Әлеге шараны да шушы үзәк оештырган. Июнь ахырында Мәскәүдә һәм Татарстанда Мәхмүд Гәрәевнең тууына 100 ел тулуына билеп үткәннәр иде. 16 июльдән Казаннан Бишкекка кадәр туры рейстар ачыла. Бу хакта Казан халыкара аэропорты хәбәр итә. Кыргызстан башкаласына самолетлар шимбә көннәрендә оча. Юлга 3 сәгатьтән бераз артыграк вакыт китә. Бишкектан очкычлар Казанга якшәмбе көннәрендә кайта. Кыргызстан белән Мәскәү вакыты арасында аерма 3 сәгать. Татарстан Милли музеенда Россия Федерациясенең атказанган Татарстанның халык артисты Эмил Җәләлетдиновны искә алу кичәсе булды. Исән булса, җырчыга быел 90 яшь тулган булыр иде. Кичәдә яшь вокалистлар татар, рус классикларын җырларын башкарды. Татарстанның халык артисты Резидә Галимова, халыкара конкурслар лауреатлары Илгиз Мәхетдинов, Айгил Зәйнуллина, Динар Шәрәфетдинов, Азат Нургаянов, Анзор Нәбиуллин, Болгар кызлары триосы чыгыш ясады. Бүген Яшел Үзән районында славян мәдәниятенең Иван Купала бәйрәме оештырылды. Бәйрәмнең үзенчәлекләре турында Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сөйли.
Без милли бәйрәмнәр эстафетасын дәвам итәбез. Бу ел безнең игълан ителгән милли гореф-гадәтләр һәм милли мәдәниятләр елында һәр милли бәйрәме без аеруча тирән эчтәлеккә ия дип уйлыйм, чөнки бу ел без һәр бәйрәмнең сценариясын аерым киңәшләшеп, сөйләшеп алдык. Ул әле яз көнендә булды безнең. Шуның өчен без хәзер күрәбез, менә асылын да бәйрәмнәрнең нигезе дә бу ел икенче төрлерәк. Мин уйлыйм, монда төп һәм соңгы сүзне әлбәттә сез һәм бәйрәмдә катнашучылар әйтәчәк, ләкин шул ук вакытта без һәрвакыт һәр бәйрәмгә аерым килеп, без куйган максатларга ирешергә тырышабыз.
Яңалықлар шығарылышының ақырында хуа тұрышы тұрында. Иртәге 8-нче июль шимбә көнне алмашынучан болотлы яумсыз һава көтелә. Көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге 3-8 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр, көндез 30 градустан 35 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 750 миллиметр.